Esiet sveicināti! Mūziķi, aktieri, sportisti, cilvēki, kur iedvesmo, cilvēki, kuriem gribas līdzināties, jo šķiet, man tur jau viss ir, tur viss ir labi. Un reizēm, bez šīs fanošanas un apkārtējo apbrīnes, šādiem cilvēkiem nāks saskarties ar nepatīkamu popularitātes blakni. Vajātājiem, jeb stalkeriem. Ņemot vērā, cik pieejama ir informācija par katru no mums sociālajos tīklos, varbūt katram no mums ir kāds vajātājs. Vai tā ir modernās sabiedrības iezīme vai mūžsena sērga? Par to te šodien Zilons studijā.
Protams.
Jā.
Nu, tu saproti vispār, kas ir noticis, kurš ir bijis tas, kurš ir gandējis tavu privāto dzīvi, tavu reputāciju.
Tev pat nav savas tāpas vairs. Tev pat pie savas mājas nevar būt. Bet nu, kāpēc ne?
Seksīga. Paiet kaut kas trīs dienas. Blondīne. Paliek vēl trīs dienas. Skaista.
Šī gada sākumā notika 82. Zelta globus balvas pasniegšanas ceremonija, kurā apbalvoja pērnā gada labākos kino un televīzijas darbus. Vēlreiz sveicieni animācijas filmai Strauma ar brīnišķīgajiem panākumiem. Bet labākais mini seriāls aizdītajā gadā bija Netflix seriāls ar nosaukumu Baby Reindeer. Tas balstīts uz tā veidotāja Ričarda Gada personīgās dzīves pieredze ar kādu vajātāju, sievieti, kur pārpratusi viņa laipnību, kļūst apsēsta ar viņu un tā nepārtraukti ierodas viņa darba vietā, sūta viņam tūkstošiem e-pastu, izsako sagaidu pie mājām, grib ar viņu dibināt attiecības. Viens tiešām dulls stāsts, ko ir vērts katram noskatīties. Pa kādam baisam vajātāja stāstam ir ļoti daudzām Hollywoods slavenībām. Taylor Swift, tādi viņai bijuši vairāk. Piemēram, vienā gadījumā kāds vīrietis vairāk nekā gadu izsakoja mākslinieci. Ielauzās mājās, sūtīja nepiedienīgas vēstules. Tāpat arī Sandra Bullock par to ir runājis. Keira Knightley, kāda sieviete bija iemīlējusies Maiklā Douglasā un sūtīja draudu vēstules viņas sievai Ketrīnai Zetai Jonesai, tajās izsakot arī dzīvības draudus. Un burtiski pirms mēneša Somijas premjerministra Sanna Marin uzvarēja tiesas sprāvu pret kādu vīrieti, kurš vairāk nedēļu garumā viņu izsakojas un pat centies ielausties viņas dzīvoklī. Baisi stāsti. Vai mūsu viesiem šodien arī tādi būs, to mēs tūlīt uzzināsim, jo pie mums šodien studijā Anna Lieckalniņa, bijusi TV personība, tagad psihoterapijas speciālists. Sveika, Anna.
Sveiki.
Un grupas Dzels Silks solists Juris Kaukulis.
Sveiki.
Anna. Mums kādiem 5 gadiem aptuveni tu dalījies publiski ar vienu šādu vajātāju stāstu, kas tev dzīvē ir nācies. Vari mums nedaudz izvest cauri tam, kas notika?
Garais stāsts īstajā versijā. Nu, īstenībā tādi sekotāji ir ik pa laikam viņi turās, un tu pat atver, piemēram, Facebook un skaties, nu jā, tas ir atsauties. Tas, nu viņš tur turās un kā, bet bija viens tāds, ko... kas bija daudzu gadu garumā, un tāpēc viņš ir tāds šausminošs, tāpēc ka es no sākuma nesapratu, kas notiek. Ja? Tad, kad es biju tādā slavas zenītā, es īstenībā baigi daudz zelta no presa nelasīju. Tad, kad kaut kā tā vienā mirklī es atveru un es ieraugu tās šausmas, kas tur ir sarakstītas, bet tādā īpašā valodā. Un gadiem ejot, es saprotu, kad sistemātiski šī te valoda parādās. Līdz man sanāca saruna ar dzeltenās presas pārstāvjiem. Mm-hmm. Un beigās izdevās nodibināt tādu draudzību, ka vienreiz viņa man zvana un saka, klausies, mēs esam saņēmuši kārtējo vēstuli ar roku rakstītu, un šādu vēstuli saņēmuši visas redakcijas. Un saka, kaut ko daram lietas labā, tāpēc, ka nu, tas ir pat raku, ko par tevīm sūta šis cilvēks. Jā? Tas nozīmē, ka ir viens cilvēks, kurš
ar baumas, ko viņš par tevi sūta?
Tas bija tā, kā lai tev pasaka, jebkurš tavs dzīves notikums tiek pavērsts kaut kādā vaiprātīgā gaismā. Nu, piemēram, tu vienkārši dzer kafiju, bet tur ir uzrakstīts kaut kas drausmīgs, kā tu to kafiju dzēri. Ja? Nu, tā, ka tu pats sāc apšaubīt savu adekvātumu un vispār traku, un tas notiek daudzu gadu garumā. Un tad šis stalkers, vienā skatījumā es saprotu, ka dzeltenai presē vairs tā pieeja nav. Tad šis stalkeris sāka stalkerēt manas visas Facebook mājas lapas un likt tādus ļoti personīgus komentārus visur tā kā iznīcinošus. Un tā informācija bija kaut kas tik ļoti privāts, ka es nevarēju saprast, no kurienes, kas tas pa spoku, kas tā par noklausīšanos. Tur bija tāds trauksme. Bija tā
sajūta, ka viņš zina vairāk nekā to es publiski paudus.
Jā, pat tādus noslēpumus, kas ir nu, tā kā gaidāmā bērniņa izvēlētais vārds, ko te uz tavā gadījumā zina tikai no sērijas mamma un vīrs, ar ko tu es to izdomājis. Un pēkšņi tas tiek viss samiksēts tādā slimā variantā. Un bējās, es sapratu, ka tas ir nopietnas vērsums policijā. Mm. Policija pateica, kāda panta, kā mēs viņu atrodam un, kā, un kad draud cietumsots. Mēs sapratām, ka mēs viņu varam meklēt pēc IP adreses. Un es arī pateicu tādiem tuvākiem cilvēkiem, ka tas ir noticis. Un tad it kā šis te cilvēks rimās, ja, jo viņam atnāca šī te informācija. Un tad bija tā dzeltenās preses vēstule, un tajā momentā es biju iesaistīta tiesas procesā. Es biju kā liecinieks. Mm-hmm. Un šajā tiesas procesā ieradās viens cilvēks, un man sēdēja blakām advokāte, kura bija arī izmeklētāja. Un mums bija šī te stalkerē vēstule rokās, un mēs skatāmies, kas ir cilvēks, kurš ir atnācis liecināt, viņš citē šo te vēstuli.
Tas bija tas brīdis, kad tu pirmo reizi viņu ieraudzīji sejā.
Es sapratu, kas tas ir par cilvēku, es sapratu, kas ir vispār manā dzīvē noticis tur 10 līdz 15 gadu garumā, kurš ir bijis tas.
Viņš bija pazīstams?
Viņš bija pazīstams, un es sapratu, kas tas vispār ir. Un tajā mirklī es sēdēju, skatījos, man vienkārši tecēja karsts, karsts asars. Es domāju, oh my gosh, crazy.
Tev zinot, ka tas ir par cilvēku vieglāk paliek?
Es pilnīgi tagad, protams.
Jā.
Nu, tu saproti vispār, kas ir noticis, kurš ir bijis tas, kurš ir gandējis tavu privāto dzīvi, tavu reputāciju, tavu karjeru. Jā, tu spēju saprati, no kurienes tas bija traki.
Mm. Ir skaidrs, kā, jo man šiek tas pats šausmīgākais šādās situācijās ir tas, kā tas tev liek justies, tu, nu arī tos visus tos gadus, vai ne, kad tu sāc
tas bija šausmīgi, tāpēc, ka tu nesaproti vispār, tu sāc turēt aizdomās, tu domā, vai tie ir tavi radinieki, vai tie ir tavi draugi, vai vispār, kas notiekās, vispār, kas tas tāds ir, un tajā mirklī, kad mēs sēdējām tajā tiesā, un man tā advokāta blakām, un mēs to visu klausamies un skatāmies, tu saproti, tev pilnīgi tā, ak vai visāk. Kas tas ir, saprot, tas arī atvieglojums, jo viss tā mistika nokrīt, tu beidzot saproti, kas vispār ir noticis. Ja? Nu, tāds baigais atvieglojums. Es trīs dienas biju tādā atvieglojumā, tāpēc, ka tas ir nu, traki. Jā.
Juri.
Piedodiet, ka es tik, pat nedomāju, ka es tik emocionāli atrieģēšu.
Bet tas ir stāsts, jā.
Bet šis ir
aizskarīgi.
Wow.
Vai ne? Tu, Juri, arī esi publiska persona. Cilvēks, kurš iemanto daudzu savu klausītāju mīlestību. Tev ir kaut kāds bijuši tādi tev stāsti, kur...
Par vajātāju?
Jā.
Vai vajātājus? Man nav tāda precīza stāsta. Man ir varbūt stāsti par to, ka es piedalos kaut kādās sociālās akcijās vai es piedalos... Līdz to, ka es arī spēlēju grupā, kas diezgan nav sirdziesmas grupa, ja, līdz to tā attieksme ir ļoti polarizēta pret to, ko es daru, bet es pievēršos tieši tam, kas ir tā kā sociāla akcija, tā kā, piemēram, jā. Bija tikko tā slimība viss, un es piedalījos akcijā, piedalījos labprātīgi brīva akcijā, un pēc tam tā tas viss, kas notika pēc tam, pat zinām, cilvēki rakstīja tāds draudu komentārs. Nu, viss tādās vietās, kur tev varēja sasniegt. Un, ne, es teikšu tā, ka es diezgan biezu ādas uzaudzēju, dzīvojot un spēlējot dažādu muziku, ko visādi ir komentējuši. Un, kamēr šis draudz nenoteikti tā kontaktā, un es par to tik daudz neuztraucos, vienkārši kas man baigi likās... Vienmēr cilvēki slēpjas, ja, kad viņi kaut ko draud, bet tur bija, ka neslēpjas, tu viņus pat pazīsti, tos cilvēks, kas tev raksta tādas vēstules. Bet es sapratu, tas bija tik ļoti tāds polarizēts laiks, un arī ļoti cilvēki to uztver ārkārtīgi privāti, tā kā bez maz vai tāds ticības jautājums vai kas cilvēks izsit no sliedēm.
Bet nu tā bija tāda apsaugāšana vai burtiski tik draudēts?
Nē, tā kā draudēts sādi, jā. Nu ne dzīvībai, nē, nu tur tā kā tur bišķiņ izrēķināties. Tas nenozīmē, ka tev tur izgaisinās, bet tā kā tu esi izdarījis kaut ko tik lielu, tik sliktu, kad tu esi pelnījis deku, tu visu tādās liesmās.
Bet tur ir tāds
dažāds tā, stāsts, ko es dzirdēju, tas bija kaut kas cits. Tas vairāk aizskata, ka man personīgi, ne personīgi, bet man tā kā, tas, kas esmu, tā kā dzelzs vilks, bet te bija tā kā privāta ģimene līdz bērniem, un tas noteikti baigais skar vienmēr. Viens man ir bijis vēl piedot, kas tev. Jā. Man ir vēl tas līdzīgi, ka tu kā dzīvo zināms cilvēks, un tu pēkšņi esi veikalā, un tev pienāk klāts kundze, nu, patīkam kundze, un saka, cik labi, ka jūs sakāt, esat mājās, kad laiku jūs nu, nebijāt mājās un nepazīst, bet viņi zina, kur tu dzīvo, viņi zina, ko tu dari, viņi zina, kā tev mašīna, kurš, kāds tos numurs, viņi visi zina. Oh. Un tad, nu, tas ir tas, ka nu, tas tik ļoti aizsniedzams. Tas man tā patīk kaut kādā ziņā, bet no otras puses, tev pat nav savas telpas vairs. Tev pat pie savas mājas tam var būt tu. Bet nu, kāpēc ne, nu tu es izvēlējies tādu ceļu iet, nu tad tas arī tā notiek, Juri.
Mēs mēģināsim, Juri, saprast tās robežas, bet reizēm pat nekas nav jāizdara. Atliek tikai būt ar kādu kopā. Ralfam Eilandam tāds stāsts, viņš iemantojas nelabvēli savu laiku. Viņa draudzene patika kādai dāmai. Un par to, ka viņi bija kopā, šī persona sāka terorizēt Ralfu. Kur tu vispār neko neesi izvēlējies, tu esi izvēlējies tikai būt kopā. Bet tu saki par šiem mūziķiem, tu saki, ka tev ir it kā forša sajūta un ka tev ir, tas, nosauksim par superfanu. Bet tur taču arī ir robeža, kurā brīdī tas superfans, nu, ka tu zina, šī kundze zina, kur tu dzīvo, šī kundze zina, cikos tu brauc mājās.
Zini kā, es pat nevaru pateikt, kurā brīdī tas notiek, vai es neesmu to sajūtis tādu kaut kādu negatīvismu vai ļaunumu, nav bijis tāds pieredzes. Mm-hmm. Tas bija tāds ārkārtīgs rūpes un uztraukums. Vienkārši liekas, kur ir nu, tā privātā pasaule.
Mēģināsim vilkt robežas ar privāto pasauli, mēģināsim saprast arī policijas iesaisti un vispār, ko saka mūsu krimināla likums un arī cilvēku psihi šādās reizēs, kad viņi kļūst par vajātājiem uzreiz pēc reklāmas.
Viņš man raksta, nu viņam ir tā ipā seksīga, paiet kaut kas trīs dienas. Blondīne, paliek vēl trīs dienas, skaista, paliek visu laiku. Un tu ir kā, nu jā, un tu nekā nereģē, nobloķē.
Šodien mūsu Zilonas studijā ir vajātāji. Pirms, ka TV skatītāji teiks, tā jau tāda populāra cilvēka parādība, bet vai tas tā tiešām ir, to mēs mēģinām izzināt un mēģinām arī izzināt, kā tad jūtas paši cilvēki, kur tiek vajāt un kas iespējams notiek galvās tiem, kas vajā. Nu, mūsu sarunai pievienojusies Olga Zeļika, Rīgas detektīva aģentūras izveidotāja un privāta detektīva. Sveika, Olga!
Jā, labdien visiem!
Nu, redz, mēs runājam par vajātājiem, par mīlestības vēstulēm. Tu atnāc ar dāvanu Zilonis.
Jā,
paldies tev par dāvanu.
Lai būtu kaut kāds pozitīvs.
Jā, vai arī man ir jāuztraucās vajātāji raidījumā, ka tu nāc ar dāvanām?
Nu, protams, ka nē.
Es tik tu nav mikrofons, ka
ārpus jūsu raidījumā.
Vai tik tu nav kāds mikrofons? Jā.
Nu jā, es tad domāju, ka jūs tā varat tā arī. Ideja tāda bija.
Olga, tava profesija interesanti ir no dažādām pusēm, no tās privāta detektīva puses arī. Pēc būtības privāta detektīvs arī ir nedaudz vajātājs. Tikai likumīgs vajātājs sanāk, jā?
Nu, par to es arī varu pateikt, ka vispār ļoti pareizi jūs pateicat, jā, tāpēc, ka, piemēram, jā, jūs izseko vai novēro kāds cilvēks, jā, kuram nav atļauts to darīt, jā, bez detektīva sertifikācija, tiešām viņš vai viņa ir vajātājs, stalkeris sava veida.
Vai tev ir bijusi tavā privāta praksē pieredze, kur tu esi mēģinājis noķert kādu šo te bez detektīva sertifikāta vajātāju?
Nu, teiksim tā, ka, protams, ka mūsu praksa dažādas situācijas, jā, protams, ka ļoti nopietnas, jā, Un, jā, mani firmai ir Rīgas detektīva aģentūra, ir tāds pakalpojums kā kontraizsekošana. Jā. Ko tas nozīmē? Jā, kad, piemēram, cilvēks pamanīs, kā kaut kas notiek, jā, un varbūt kās viņai izseko, jā, un tad viņam nepieciešams pārliecināties, vai tā ir, tas ir taisnība, tā ir taisnība vai nē, jā. Un tad gadījumā, protams, ja, piemēram, iet runa par draudiem dzīvību un veselību, jā, tad cilvēkam nepieciešams zināt, kas tad pat cilvēks, jā, kāds ir mērķis, jā, un arī no sākuma, tad, kad mēs runājam ar klientu, jā, tad arī mēs tad sarunas laika, jā, uzdodam jautājumus, jā, kāpēc vispār notiek tāda situācija, kāds ir mērķis, mērķis vajātājiem, jā, un vispār kāds motīvs, jā. Kāpēc vispār tāda cilvēka dzīve, jā, notiek tāda veida situācija, un ko grib varbūt šis stalkeris, jā, un sakarā ar kādu situāciju viņš vispār paradies, vai viņa, es negribu pateikt, ka tikai vīrieši, jā, stalkeri, bet sievietis dažreiz arī.
Antu, pieminēja, ka tu toreiz savā gadījumā versies policijā, tev bija varbūt kaut kādas cits vēl vēlmes, nu, atrast to stalkeri, saprast, kurš tas galu galā ir.
Absolūte. Es gribēju, lai noķertu šo stalkeru, un es gribēju, lai viņš saņem pilnu sodu, tāpēc, ka es saliku to bildi kopā, ja, kā tas vispār ir noticis, un es saprotu to ārprātīgo situāciju, lai iedomājies, kam ir jābūt cilvēka galvā un sajūtās, lai viņš ietu, rakstītu ar roku vēstules, pirktu pastmarkas, veltītu savu laiku, lai ietu. Tā ir nu, tāda krietna apsēstība, un kāda ir tā motivācija iekšā, tas ir bīstam, ja, un es tiešām sajūtos arī apdraudēta, un es arī biju iegūlu skaitniecību, vai, nu, un es, protams, ka gribēju, lai tas vienreiz beidzās. Jā.
Bet policija toreiz, viņa teica, mums ir reāli likumīgs pamats kaut ko
jā. Ar to cilvēku? Jā, 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 bija kaut kāda interneta nozieguma, manuprāt, kaut kas tam līdzīgs, un tur arī bija pāns konkrēts, un es arī es sūtīju...
Vajāšana pāns, jā, 132.
Varētu
ko
būt.
Tas pāns, nu, ko tas pāns pasaka, kurā brīdī mēs varam teikt?
Teiksim, kā no 2018. Gada, jā, šis pāns paradies kriminālīkumā, jā, un sāk strādāt, jā, tāpēc, kā, protams, kā ar katru dienu tāda veida situācijas vairāk un vairāk, diemžēl. Ne tikai Latvijā, bet ārpus arī, jā. Jūs ziniet, bet kriminologija, jā, ir tāda kā koncepcija, jā, kā upuru uzvedība. Un es, ko es gribu ar to teikt, jā, dažreiz, kā upuris pats provocē, teiksim, tādu attieksmi pret sevi. Es ne par jūsu gadījumu, jā, protams, jā, es vispār par dzīves situāciju, jā. Piemēram, cilvēks, no tā, pieņemsim piemēru, da, no dzīves, ja. Piemēram, viņš satiekas ar sievieti kādu laiku, ja, tad viņa jau plānoja, kā būs nopietnas attiecības, ja, un viss. Un tad pēc laiku viņa uzzināja, ka viņam ir sieva, ja, oficiāla laulība, ja, un tad tālāk, ja, un protams, ka viņa saprata, ka viņu itika izmantoja, ja. Protams, ka viena cilvēka būs reakcija, kā uzzinās un aizies prom, un cita otra cilvēka reakcija, kura izmantoja, neviens nevar pateikt. Ja? Un arī tas nenozīmē, kā cilvēkam kādas problēmas ar galu, psihiskas problēmas, bet, nu, kā pateikt, kā, nu, kā provokācija sava veida, ja? Kā cilvēka provocēja uz šo uzvedību. Ja? Tāda veida. Nu, jā, jā, jā.
Mums ir vēl kāds anonīms stāsts, noklausīsimies to.
Es kādreiz strādāju radio, biju dzirdama ēterā, kur mēs sarunājāmies ar klausītājiem, stāstījām par sevi viskaut ko, un cilvēku uz ēteru sūtīja īziņas, citreiz sociālajos tīklos kaut ko atsūtīja, un tad uz radio sāka pienākt man adresētas ar roku rakstītas vēstules. Tās rakstīja kāds vīrietis no cietuma. Sākumā tajās viņš reflektēja uz to, ko es biju runājusi ēterā, tā diezgan draudzīgi, bet vēlāk jau viņš tajās izrādīja tādu neapmierinātību par to, ka es ar kādu ēterā esmu pārāk vaļsirdīgi runājusi, un tad jau pamazām vēstuļu saturā parādījās viņa idejas, ka mums būtu jābūt kopā, ka es nedrīkstu ne ar vienu tikties, ka man ir jāsagaida, kad viņš iznāks no cietumā, jādzemdē viņam bērni, jāiepazīstina viņš ar manu mammu, nu apmēram tādā garā. Par šīm vēstulēm gan es policijai neziņoju, jo it kā likās, ka viss ir diezgan droši, jo cilvēks ir cietumā. Vēstuļu saturu lasīt man negribējās, un tas bija diezgan nepatīkami. Bet es tās lasīju laikam jau ar tādu domu, ka, ja nu gadījumā viņš tur raksta, ka pēc mēneša iznāks no cietuma, un tad tādu pārsteigumu pie radio durvīm gan man satikt negribējās. Bet kopumā tas ir diezgan, jāsaka, pretīgi pat uzzināt to, ka tu esi kādam nepazīstamam cilvēkam kaut kāds fantāziju objekts. Tad, kad es aizgāju no radio, vēstules turpināja pienākt uz manu bijušo darba vietu, kolēģi man sūtīja fotogrāfijas ar tām un jautāja, ko ar tām darīt. Laikam kāds no bijušiem kolēģiem arī ēterā bija pateicis, ka es esmu nomainījusi darba vietu un viena vēstule pienāca arī uz jauno darbu, bet pēc tam, iespējams tāpēc, ka vairs nebija dzirdama ēterā, šīs vēstules vairs nenāca.
No šādā situācijā ir pamats vērsties policijā?
Protams, jā. Protams, uzreiz. Un ļoti, ļoti svarīgs moments. Ļoti svarīgs moments tagad skanēja. Tāpēc, ka, kad cilvēkus sāk stalkēt, jā, viņi jūtas tā, ka viņi nezin, ko vispār darīt. Jā, viņam ir šoks. Jebkurai personai, jā. Tas neatkarīgi no statusa, no jūsu zināšanas un tā tālāk. Ja? Tas atkarīgi no tā, ka cilvēcisks faktors, ja? Ka cilvēkam šoks, ar viņu notiek situācija, kāpēc. Ja? Un cilvēks nezin, ko darīt vispār nākamu soli, vai griezties policijā, vai vispār neko nedarīt un tad gaidīt, kas būs tālāk un tā tālāk. Ja? Nu, vispār, ko es varu pateikt šajā situācijā? Protams, uzreiz griezties uz policiju.
Nu, paskatāmies pāris tādus ieteikumus, kas apkopot no interneta, ko šādās reizēs darīt. Un viens no tiem, ko tu pieminēji, ir, un tad varēsim mēģināt arī savilkt kopā, tad pirmais ir nesazināties ar stalkeru, kad viņš tev uzraksts, jeb nereaģēt uz ziņām. Tas droši vien būtu tas pirmais, vai ne? Tas būtu pareizi?
Nereaģēt pareizi.
Bet es viņam gribu pateikt, liec man mierā.
Bet tu jau reaģē tajā brīdī.
Es sapratu, ka tā ir jūsu emocionāla reakcija, tā ir pirmā reakcija, jā. Bet saskaitīsim līdz desmitiem, viens, divi, trīs un tā tālāk, un pēc tam tad nolemsim. Jā.
Vākt pierādījums, saglabāt visus šos te screenshotus.
100%, jā.
To darīt.
Jā.
Informēt arī apkārtējos, lai zinu citi. Lai tas nav kādās.
Nu, labāk būs, jā, kaimiņi un tā tālāk, tāpēc, ka, jā, šis cilvēks gaidīs jūs blakus jūsu māja, jā, un jūs nezināt, kādas būs sekas pēc tam, jā, tad, protams, ka labāk brīdināt
visus. Tu toreiz Anna runāja par to. Runāja ar apkārtējiem, teica, ka tu nav riktīgi.
Es runāju.
Tos labi.
Jā, bet arī tās sarunas bija tādas, laikam, tuvāko, tie, kas ir blakām, ja, kas, bet tā
skaļi cilvēki.
Jā, jā. Jā, un tik un tā tas apjukums tikai vēl vairāk bija, jo mana provokācija bija tāda, kad, ja es kaut kur paspīdēju vai ja man kaut kur veicās, tas katra mana veiksme bija provokācija lielam naidu uzlidojumam. Jā. Krēzi.
Jūs ļoti pareizi teicat, jā, ka tu nezini, kāda būs nākama reakcija, un par to ir bail.
Tad informēt policiju, ko tu jau teici, un meklēt atbalstu, ja nepieciešams, meklēt arī terapeitu. Kas man šeit tik drausmīgi?
Terapeitu? Priekš kam? Kuram? Stalkerim?
Sev?
Stalkerim noteikti.
Stalkerim noteikti, bet arī sev, es domāju, Anna, nu, kad tu nonāc tādā situācijā, kur tas...
Nu, jā,
protams.
Ne? Nu, jā, nepieciešams, tad jā, nu, bet vispār pēc tam, kad jūs griezaties uz policiju, jā, pēc tam, tad jau nākamos solis. Es domāju, tā, tas ir mans viedoklis.
Bet tas noteikti ir kaut kas tāds, kas atstāja ļoti dziļas sekas. To mēs redzējām ar Jānu šodien redzēt.
Jā. Es pats biju pārsteigts par sevi. Laikam tas jau nav izsāpēts. Noteikti terapētu var vērsties pie terapētu un tādiem kā stalkeriem nu, primāri vajadzētu vērsties. Bet nu, viņš to parasti tad nedara.
Mēģināsim saprast par stalkeriem un šo te vajāšanu. Jau var runāt vieglā formā, kad tas ir tikai kaut kādas ziņas, vēstules, bet ir arī smagi gadījumi. Un tie tepat Latvijā ir pierādījuši, ka nav obligāti jābūt arī slavenībā. Atminamies sievieti Jēkabpilī, kur nogalināja viņas bijušais dzīvesbiedrs. Sieviete policijā bija ziņojusi par vajāšanu jau gadu garumā. Viņš gāja sievietes darbviet, rakstīja viņai dažādas satura ziņas, izsakoja. Anu, mēģinam saprast, kas tam cilvēkam galvā notiek. Ir vispār psihoterapijā kaut kas, kas definē vajāšanu? Un...
Jo te droši vien vairāk ir par psihiatriju jārunā, nevis par psihoterapiju. Jo defaultā, tā kā es esmu psihoterapijas speciālis, mēs strādājam ar veseliem cilvēkiem. Arī vesels cilvēks var kaut kā uzkārties, ja, bet viņa nolūka noteikti nebūs ļauna, bet ja, jau tāda slimīga izsekošana, ja, arī man tā ir bijis līdzīga, kā, kā dāma no radio teica, ja, ka mēs precēsimies, mums būs divi bērni, nepazīstams cilvēks, ja, un kamēr tu ar, mēģini atbildēt kā, kā veselam cilvēkam, ja, līdz tu saproti, ka tur ir slims cilvēks, ja, nu
man jā, viņam pavisam citādāk strādā
jā, psihika. Tur ir ši, nu, jā, domas garīgs saslimšana, jā. Tā. Nu, tā kā jā, tur
Es varu lūdzu jautājumu cienīgam,
ja?
Kungam. Jā, man ir tāds jautājums. A, jums nav tā, ka, piemēram, nu, jūs teicat, ka jūs tāds spēlēt grupa, jā, muzikāla grupa, jā, pareizi, jā? Nav tā, ka jums speciāli nepieciešami kaut kādi fani, jā, un jūs darat tā, dažādas provokācijas, lai paradīt. Nu, jūs redziet, kāda mēs esam baiga grupa, un mums ir tādi fani stalkeri un visu, un tad cilvēks man gaidā blakus māja, jā, redzi kāds, es esmu baigais. Un pēc tam tad uz policiju man ir stalkeris un tad tālāk.
Tās nav piedzīvots, ne, šī tāds filmu, kā jūs tikko vēl scenāriju nosīstāties.
Man liekas, ka dažreiz, kā jūs teicat,
jāslauna. Iestudētās krusturmešanas Latvijas mūzikas industrijā ir bijuši iestudētās. Kur tu
man liekas, ka ir tāda veida provokācijas, lai nu, kādu PR-u sev taisīt, jā, lai tad būtu vairāk pazīstamam.
Ne, varbūt, jā, man nav bijis tāda pieredze. Tāties pieredze nav.
Jūs tam mierīgi, jā. Jūs esat tāda mierīga, jā, pret tādiem situācijām vispār, jā, un tad.
Man liekas, ka tā paša sita, protams, ja nav galīgi, ka tāda nu, klīniska versija, bet cilvēki vienkārši ir nonāk pēc skatos vai pirms skatos, jo man, es vēl ļoti, man ir 5 gadu, un es ilgi biju esmu skatos, līdz to ir bijuši sākumā, bijuši kaut kā nees pieredze pie tā, tu diezgan ļaujies visai tajai dzīvē pēc, bet, kad tu esi jau apbružājies un kļūst tā kā zinošāks par šo visu. Tu kā bija nedaudz tomēr kontrolē visu situāciju, gan pēc, gan pirms skatos, un arī ir zināms, cik tā liet un cik neiet, un līdz to nav vairs jau sen nav nekādas tādas lietas, kas būtu ārpus kontrolas, un arī notiek ārpus kontrolas, tev jau ir tomēr bagāžā zināšanas, kā to menedžēt.
Nu, jūs esat arī ļoti labs psihologs iekās ar cilvēku.
Lāstamies vēl vienu piemēru. Mums ir piemērs, un Olga, tu varbūt varēsi viņu arī nokomentēt no pašmāju influenceris Evelīns Pārkers stāstu par kādu draugu, kurš pēc tam, kad abiem bija simpātijas, nebija sastapušās un saprat, ka nebūs līdzīgi, jo, ko tu pieminēji. Viņš, šis draugs sāc kļūt uzmācīgs. Pastīsimies video no viņas personīgā arhīvu.
Pēc laika es sāku saņemt DM messages no viņa Instagramā, kas vairs nebija vienkārši atbildes uz maniem storijiem, kā viņš to darīja agrāk. Viņš sāka man rakstīt vienkārši bez konteksta, tā kā bez čau, kā te vieta vienkārši. Smuka kleita šodien. Tu iedomājies, ka tu eji pa ielu. Tu esi austiņās, tu eji pa ielu, tu vaibo, tev ir kaut kāda dzeltena plīvojoša kleita, un tev pēkšņi uzraksta smuka kleita, ka tu saproti, ka tu neesi ielicis nevienu storiju. Es viņam rakstīju tā kā, kā tu zini, kā es šobrīd izskatos. Es vienkārši braucu garām. Un tad sākās tā, ka viņš man rakstīja šādas DM messages ne vienu, ne divas, ne trīs reizes, bet katru dienu. Katru dienu es saņēmu no viņa DM-us ar to, ka šo tikko šķērsoju ģērtrotas krustojumu. Tu šobrīd eji pa Valdemāra ielu. Man patīk tavas kurpes. Un tā kā pilnībā bez konteksta.
Mūsdienās, Olga.
Psiholoģisks spiediens.
Jā, bet tā izsekošana, viņa paliek arvien vieglāk. Ne privāti detektīvam
arī. Nepamatota izsekošana, protams, arī šeit es varu patikt, kā es iepriekš jau pateicu, jā, kā nepieciešams griezties policijai, tāpēc, ka šeit var redzēt, ka cilvēka nervoza situācija traucē mieru un drošību, jā, un arī no tā cilvēka, kā jūs varat zināt, kādas viņas domas, viņam ir domas, jā, un ir draudi dzīvībai veselība un tā tālāk, jā.
Bet es, Olga, un man šeit mēs visi ar sociālo tīklu aktivitātēm palīdzam darbu arī privātdetektīviem, vai ne? Mēs ļoti daudz
protams,
ko
protams, protams, ne tikai detektīviem, bet labi, detektīvi ir adekvāti cilvēki. Mēs kā autovadītāji katras 5 gadus, jā, mums ir pārbaude, psihiatriska pārbaude pie narkologa, jā, bet jums nepieciešams neaizmirst, kā interneta dažādi cilvēki, jā, var redzēt jebkuru informāciju, jebkuru informāciju.
Šis ir labs brīdis, lai mēs katrs iemest acis savos soctīklos paskatītos, ko tad mēs gal galā esam pastāstījuši par sevi, par vietām, kuras mēs esam apmeklējuši un jau pēc reklāmas tiksimies.
Viņš man raksta, nu viņam ir tā ipā seksīga. Paiet kaut kas trīs dienas. Blondīne. Paliek vēl trīs dienas. Skaista. Visu laiku. Un tu ir kā, nu jā, un tu nekā nereģē, nobloķē.
Šodien Zilonas studijā par vajātājiem, jeb stalkeriem. Mēs runājam par mūsdienām, par to, cik daudz mēs paši atklājam par sev sabiedriskā sociālajos medijos, un par to arī nedaudz vairāk šajā redījuma daļā parunāsim. Bet izrādās, ka šī sērga nav nekas jauns, un pasaulē pirmais stalkeris, noziedznieks, kurš ar manikālu neatlaidību seko kādai slavenībai, bijis 14 gadus vecais Edvards Džons, kuram vairākas reizes izdevies iezakties Lielbritānijas karalienes Viktorijas rezidencē un pat nozakt viņas apakšbikses. Tāds ir vēsturisks stāsts. Mums pievienojasies studijā Lods dizaineri. Stilista Indra Salceviča. Sveiki, Indra. Pirms mēs skatāmies uz tām mūsdienām un varbūt arī nedaudz no citas puses uz vajātājiem, paskatāmies uz dažādiem vajātāju tipiem. Varbūt to arī varēs teikt, varbūt kaut kāds tev arī tāds dzīvē ir sanācis. Bijušie partneri. Tas man šeit varētu būt tāds populārākais. Arī jums droši vien algo nekā privāti detektīviem.
Protams, protams. Tas ir pirmkārt, es varu pateikt, jā, diemžēl.
Vajāt
arī pirmais. Par to panta 132. Pirmo punktu, jā, otrā daļa, jā, kur ir atbildība, jā, un tāda krimināla atbildība nopietnāka, jā, nekā pirmajā panta starp radiniekiem kāds.
Svešinieki, kas iemīls no attāluma vai attīst neveselīgas fantāzijas par cilvēku, tu jau man pieminēji, mēs dzirdējām arī cietumnieku vēstulēs tev ir, Indra, tu tomēr arī esi aktīvs atstīklos.
Nu, varbūt man, man ir viens ik pa laikam, kas Instagramā uzraksta, bet es nereaģēju, vai viņš man raksta, nu viņam ir tā ik pa seksīga, paiet kaut kas trīs dienas, blondīne, paliek vēl trīs dienas, skaista, visu laiku, un tu ir kā, nu jā, un tu nekā nereaģē, nobloķē. Paiet kaut kāds, nu, tur 3-4 nedēļas, ir cits niks, bet, nu, tu redzi, ka raksta viens un tas pats cilvēks. Un jā, vai arī, piemēram, ir viens vīrietis, kurš visu laiku sūta man rīlus. Nu, tā kā visādus random rīlus, nu, tā kā. Un viņš beigās jau sūta ne tikai man, bet arī manām pāris meitenēm, kuras ir parādījušās ar mani Instagramā kopā, viņš arī viņām sūta. Nu tāds, bet es uz viņiem nereaģēju, es vienkārši, nu jā, viņas nāk tās vēstules, bet tur neko nevar darīt, tu vari nobloķēt. Tas ir vienīgais, ko tu vari darīt, un ja tas sāks kaut kāds saturs, ko viņš sūtīs, būs pārāk nepatīkams, nu es arī es varu reāli neskatos, ko viņš man sūta, bet vienmēr var nobloķēt, jā.
Tad ir tāda draudzīgie stalkeri, par ko arī Juris runāja, kas uzskata, nu, ka tā uzmanība jau tāda nevainīgi patīkama, tās varbūt ir kaut kādas dāvanas, kaut kādas tādas, nu, pozitīvās vēstules, bet tā robeža jau tur ir man šeit ļoti šaura, kurā
bija. Varēšu pateikt, jā. Nu, par to ļoti arī interesanti, jā, tāpēc, ka, jūs zināt, es neesmu, protams, kā psihologs, jā, bet savā praksē es kaut ko varu arī varēšu pateikt, jā. Piemēram, jā, cilvēkam ir kaut kāda psihotrauma, jā, no pagātnes, jā, varbūt no tāda veida dāvanam un tā tālāk, jā. Šitais cilvēks, viņš vai viņa var uzskatīt, ka jebkura nākamā dāvana arī var būt kā provokācija tāda veida, ka tas ir atkal kāds stalkeris, jā. Un šeit arī svarīgi ļoti saprast, jā, vispār vai tiešām ir stalkēšana vai cilvēkam liekas, tāpēc ka viņam vai viņai pagatne ir psihotraumas tāda veida.
Un tad, protams, ir atriebīgie stalkeri, kas motivēti ar dusmām atriebības sajūtu vai vēlmes vadīt upuri, par ko mēs arī pašā raidījuma sākumā. Bet tagad paskatāmies nedaudz no citas puses, Indra, un es saprotu, ka tu paskaties nedaudz uz vajātājiem, arī nedaudz no citas puses sakot. Mēs jau nedaudz visi esam tādi stalkeri.
Jā, man arī tā
ļoti pareizi.
Jo sevišķi, nu, man personīgi ir dažas lietas, kuras es nesaprotu, kā piemēram aplikācijas, kuras tā kā parāda partneru lokācijas, atrašanās vieta, jo vietu, man liekas, ka tas ir absurdi, jo cilvēks vispār zaudē kaut kādu privātumu un kaut kādas darbības un es tiešām, ka tad, kad es esmu uzzinājusi par dažiem pāriem, kuriem lūk šīs te lokāciju šērošanas notiek nepārtraukti un, nu viņš šobrīd darbā, viņš tagad tur to, man liekas tā, paga, nu šis ir tā kā pišķi pat traku, kurā brīdī ir tās cilvēka privātās lietas. Un es saprotu šo lokāciju piemēru. Nu, teiksim, man ir bērni, man ir bērniem telefoni, viņiem jābūt mājās piecos, viņš nav mājās piecos, loģiski es paskatos. Bet starp tiem pāriem, kuri šēro šīs lokācijas, nu, tas notiek tā kā ikdienā, tā kā tad normāla lieta. Es tiešām paskatos tikai tad, ja man bērns neierodās mājās. Goda vārds, es nekad neesmu sekojis līdzi viņa aktivitātei, vai viņš tagad ir skolā, bet nu, tur ir dāmas vai arī pretēji kungi, kuri absolūti seko, un tad ir tā, a, ko tu darīji tur un tur? A, kāpēc tu biji tajā? A, ko tu tur darīji? Nu, tajā lielveikalā. Tu, kāpēc tu tur biji ieradies? Jā? Vai,
bet
vai...
tāds reiz bija pašā, nu, gribas teikt, internets sākumā. Es gluži nebija internets sākumā, bet lietotņa sākumā, kad mums bija tāds analfabētis, mums bija Foursquare tāda lietotņa, kur mēs burtiski visu piedām. Vēl jau vāktu žetonus, kur mēs esam, lai kur tu vienkārši visiem pasaka un privāti detektīvi droši vien verzēja roku tajā rītī.
Nu, tas ir tāpat kā arī
nu, tā ir detektīvam arī privāta informācija un šeit ļoti akurāti, tāpēc, ka eksistē fizisku personu datu aizsardzības likums, jā, un tur arī ļoti akurāti. Cilvēki man ļoti daudz klienti zvana, es atvainojos, jā, un man jautā, es varēšu apskatīt tāda cilvēka telefonu un uzzināt ienākošas, iziešas zvanus, izziņas. Nu, es teicu tā, ka likumā nezināšana neatbrīvo no atbildības, ja? Vispār, ja jūs gribat, tad sodāmība būs, protams, ka interesanti, sapratat?
Bet tāpat tā izpētīšana, nu, šeit, ka mēs daudz, nu, pieņemsim, kaut vai arī meisteru vajag, metamies iekšā un skatās.
Jā, nu, to es daru. Es atzīšos, to es daru. Man vajag meisteru, protams, es pēc visiem gan iemet iekšā, kur ir sūdzības LV un pārbraudi, tāpat arī tur mēģinot, teiksim, kaut kāds, nu, tev atnāk kāds cilvēks ar kaut kādu, nu, piedāvājums par darījumu. Nu, goda vārds, es eju, skatos, kāds ir viņa saturs sociālajos tīklos. Man rodās tāda, kā savā ziņā personas profils. Es saprotu, vai šis cilvēks ir kaut vai, nu, vai mēs esam uz viena viļņa vērtību ziņā arī, jo es negribu strādāt ir cilvēki, ar kur es neesmu uz vienu nu, vērtību. Ja viņš, teiksim, viņā sociālajos tīklos ir kaut kāda Krievijas propaganda vai kaut kas tamlīdzīgs, es loģiski es ar viņu nestrādāšu. Un tādā ziņā mēs visi esam stalkeri, mēs visi pārbaudam. Un arī, piemēram, ja man kāds vīrietis uzraksta vēstu, es gribu tevi uzaicināt uz randiņu, tas ir pirmais, ko es izdaru, LinkedIn, Facebook un viss pārējais.
Vajag pārbaudīt, bet vajag arī filtrēt, jā, nu, tāpēc, protams. Ka internete jebkura var būt jā. Informācija par jebkuru personu, neatkarīgi no amata un status.
Par tiem randiņu pieredzēm ir Facebookā tā ļoti populāra dombieda grupa šodien Are we dating the same guy or girl, kur jūs mājat ar galvu, jūs zinat par šādu.
Es esmu dzirdējusi.
Saprotu ideju.
Dejtingu un reāli ir Latvijā, jā, man ir daudz draudzenes, kas aktīvi tindero un viņas ir šajās grupās un patiešām tā ir, kad, nu, Džeks satiekās piemēram kādām 5-6 vienlaicīgi. Es pat nesaprotu, kā viņš spēja sadalīt to uzmanību, kā viņš spēja atcerēties, kurš ko viņai, kurai viņš kaut ko ir stāstījis un tā, bet manuprāt, jā, pārbaudīt, nu, sociālajie tīkli ir lieliska lieta, lai saprastu, ar ko tev ir darīšana. Protams, ka var arī būt apzināta sociāla tīkla veidošana ar kaut kādu konkrētu mērķi. Es domāju, krāpnieki šobrīd jau ir tos profilus taisījuši tā, bet tur arī var. Tu redzi, kurā dienā, kas ir uzlikt.
Profils un
jā, un var jau arī izsākt.
Pie narcisi, psihopāti.
Jā. Nu, daudz ko var izpētīt.
Tu ar saviem saprast. Klientiem, ja tu paskaties pirms tam, kas tas tāds par tipu, kas varētu nākt pie tevs. Tu papēti cilvēku viņu darbības, viņasim, soctīklos.
Nu, īsti nav tas ētiski. To darīt, tāpēc mēs, es drīzāk palūdzu, lai klients pirms nākšanas, viņš man, ja ir radusies tāda aizdoma, ka tas ir fake klients, kurš bet nāk iepazīties, jo citreiz ar tā ir, ka nāk precēt un dāvina maizi vai aicina uz tā, lai netērētu savu laiku, es paprastu, kāda ir tā jūsu situācija, par ko mēs runāsim, jā.
Nu, bet tu pati pēc savas pieredzes, tu esi mainījusi savus paradumus? Soctīklu informācijas publicēšanas.
Cik atklāti, jā.
Jā.
Es nezinu, es laikam
no
tā arī...
No cilvēkiem piesardzīgāka.
Turos, es nezinu, bet es gribēju teikt par tiem pāriem, kuri viens otru izseko, ja? Es tā klausījos tevi un domāju, tur ir ļoti atkarīgs no cilvēka paša personības tipa, jo es zinu pārus, kuriem ir pilnīgi ok, un viņi saka, lai viņš seko, un man ir interesanti, un es gribu zināt, un tā, bet ir tāda brīvības gari. nedod Dievs, tu paprasīsi, kur tu esi, jo tev pēc tipāža vienkārši tas nedar, jo tu esi brīva un tu negribi zināt. Ja? Nu, piemēram, mani arī žņaut, ja kāds. Nevis, ka es kaut ko slēpju, bet man tas ir pa smagi, ja tāda situācija.
Jā, man liekas arī forši, ka tu vakarā satiec to cilvēku un ar viņu izrunājies, ko te viņš šajā dienā ir darījis, un nevis tu jau zini, kur viņš ir un ko viņš ir bez mazai ēdis. Ja? Bet par to sociālo tīklu paradumiem vai teiksim, es esmu ļoti... Es ļoti sekoju līdzi, ko es publicēju sociālajos tīklos, un es nepublicēju sociālajos tīklos, piemēram, ja es atrodos kaut kur tajā pašā dienā.
Es ļoti pārreiz.
Es to daru ar nobīdi. Es nepublicēju, kur adresē es dzīvoju, es nepublicēju kaut kādas tādas detaļas, pēc kurām var atpazīt, kur es dzīvoju. Jā, ja man ir nepieciešams uzrādīt lokāciju, piemēram, es dalos ar kaut ko baigi foršā lieta, te ir meistarklasa, re, kur ir lokācija, to es daru, bet es nedaru, es nepublicēju saturu uzreiz. Jā, kaut kādas runājošās galvas, jā, savas pārdomas par dzīvi uz ielas un tā tālāk, to es varbūt varu pateikt uzreiz, bet ir kaut kādas satura vienības, kuras patiešām nepublicēju uzreiz, tikai tāpēc, lai es nebūtu tajā, nu, kad viss ir uzlikts uz paplātes, vai ne? Ļoti daudzas lietas tiek filtrētas, un ņemot vērā, ka es biju arī manas iniciatīvas ierosinātājs attiecībā uz tiem negatīvajiem komentāriem, es arī ļoti daudz informācijas visu kaut ko saņemu, un vēl joprojām ir heiteri, kas kaut ko raksta, un viņiem ir savi viedokļi, un itsevišķi Facebook vidē, Es ļoti filtrēju arī, ko es runāju un kā es runāju. Diemžēl sociālajos tīklos nu, mēs neesam pasargāti arī no mediju puses, un bieži vien jebkura frāze, kuru tu pasaki, pēkšņi kļūst par virsraksta nosaukumu, kas akumulē šo te cilvēku neapmierinātību, un viņi vienkārši bliež. Man bija kungs, kurš pēdējais kungs bija uzrakstījis, nu nezinu, divas A4 formāta lapas par to, cik es nepareiz dzīvoju Facebookā. Bet viņš bija tāds īsts cilvēks ar vārdu, uzvārdu, ar sociālajo tīklu to. Nu viņš vienkārši, viņam bija pienākums uzrakstīt, kad viņš ir, viņam bērni ir manā vecumā, un es tomēr nelabi dzīvoju, nepareiz dzīvoju, viņam ir pienākums man to pateikt. Ja? Tā kā mediji arī ļoti kultivē šīs te visādas
lietas. Tikko virsrakstsēdās, es nepareizi dzīvoju. Indra Salce.
Jā.
Tā, par savalkot kopā visu, ko mēs šodien runājām par stalkeriem, kur katrs varbūt var arī mēģināt saprast, kur ir tās robežas un kad šis ir tas brīdis, kad mums vajadzētu sākt uztraukties. Un tas pirmais, kā mēs runājam, ir policija. Pirmais vai ne ir policija, nekur citur palīdzību mēs neatradīsim šādā reizē. Tātad stalkers. Neatlaidīga uzmanības pievēršana, regulāri zvana, sūta ziņa. Pat, ja ir skaidri norādīts, ka šāda saziņa nav vēlama, lai gan mēs uzsveram labāk ignorēt, nekādā veidā nepaužam, ka nav vēlama. Sekošana vai izsekošana ir parādās vietas, kur persona uzturs, mājas darba vietas, skolas, izmanto soctīklus, lai sekot personas aktivitātēm vai noskaidrot atrašanās vietu, tātad dāvana vai ziņojuma sūtīšana, kad nāk šādas vēstules uzmācīgas un vēstules vai pat ziedi. Ar mērķi manipulēt, jo man šiek šādās reizēs tu sagaidi kaut ko pretī bieži vien. Jā, nav tā, vai ne, ka tas dāvanas, kad ir ļoti maz, kur cilvēks vienkārši grib sirsnīgi tev uzdāvināt kaut ko svešu.
Tu pie terapeita jāiet.
Mēģini uzpirkties.
Jā, nu ka viņš
pirkt kaut kā draudzīgi.
Es taču tev tā, es taču tev uzdāvināju. Un pateic, paldies, robežu neievērošana, kas arī ir ļoti svarīgi ignorē personas lūgumus pārtraukt vai pārkāpt šo te privātumu, draudu vai iepiedēšanu, tur jau skaidrs, ja tu man šeit nonāc pie tā, tad tas nav labi. Mēģin iegūt informāciju, izveicā personas draugus, ģimenes locekļus vai kolēģis, te būtu svarīgi saziņa droši vien ar saviem draugiem, kolēģiem runāt par to, kas ar tevi un tehnoloģiju izmantošanu izsakošanai.
Bet man, es atvainos,
pieliec
man
ir punktu, jā, mēs beidzam.
Mazais jautājums, jā, pie jums, jā. Jūs teicat, ka jūs griezaties uz policiju un tā tālāk, jā. Sakiet, lūdzu, tur bija kaut kāda veikta resuriska pārbaude vai tikai atrasts cilvēks, kurš jūs...
Viņš saņēma sodu.
Jā.
Viņš nesaņēma sodu un mēs kaut kur procesā apstājāmies.
Diemžēl man jāapstājās arī šeit. Šis ir tas brīdis, kad es saku paldies jums par to, ka dalījāties savos pieredzes stāstos, savos viedokļos. Esam lūdzu uzmanīgi par visu, ko mēs publicējam arī soctīklos. Vēlreiz atgādinājums, kas lieta noderēs gan pieaugušajiem, gan bērniem. Šodien tas arī viss. Vairāk par šo tēmu lasiet TV3.lv slīps Vītars Zilonis. Klausieties mūs arī raidierakstu platformā Spotify. Šodien es no jums atvedos, bet jau nākamajā raidījumā jūs redzēsiet.
Es reizēm pamostos un domāju, kas tad tai manā prātā tur patiesībā notiek, ja šitādu ārprātu sapņoju.
Sapnis ir manas pašas apziņas, veidots sižets vai filma, man kā unikālam vienīgajam skatītājam, kas vienīgais to redzēšu.
Kad rīt uzmostoties īsi aprakstīja, ko viņš sapņojas, bet tagad nes formā.